We're in the Power Hall of the Museum of Science and Industry in Manchester. It's an old transit shed from the world's first passenger railway station that opened in 1830.
Olen kuraattori Alice Cliffin kanssa Manchesterin tiede- ja teollisuusmuseossa entisessä varastohallissa, joka oli aikoinaan osa Manchesterin ja Liverpoolin välistä rautatietä. Maailman ensimmäinen matkustajille tarkoitettu rautatieyhteys avautui Manchesterin ja Liverpoolin välille vuonna 1830. Yhteys oli kuitenkin erityisen tärkeä kaupunkien väliselle tavaraliikenteelle. Raaka-aineita ja tavaroita virtasi Manchesterin teollisuuden tarpeisiin. Täältä ne kuljetettiin eri tavoin alueen lukemattomiin tehtaisiin. Nyt rakennus on osa tiede- ja teollisuusmuseota, ja täällä on esillä yksi parhaista toimivien höyrykoneiden kokoelmista. Tällaisten höyrykoneiden voimalla tapahtui teollinen vallankumous.
Now the industrial reputation of Manchester is everything that you think it is. It starts to grow in the 18th century and it explodes colossally in the early 19th century.
Professori James Sumnerin mukaan Manchesterin teollinen maine on juuri sellainen kuin sen ajatellaan olevan. Teollisuus alkoi kasvaa 1700-luvulla ja suorastaan räjähti 1800-luvun alkupuolella. Manchesterista tuli kuuluisa paikkana, jonne täytyi mennä, jos halusi nähdä, miltä uusi teollinen maailma ja sen tulevaisuus näyttää. Joka puolelta maailmaa Manchesterin matkusti ihmisiä katsomaan sen tehtaita. Kuvaukset Manchesterin suurista kaupunkikuvaa hallitsevista tehtaista olivat tosin hieman harhaanjohtavia. Suurin osa alueen teollisuustuotannosta syntyi lukemattomissa pienissä tehtaissa. Manchesterin esimerkin innoittamana kutomoteollisuutta syntyi myös muualle, kuten Suomeen Näsijärven ja Pyhäjärven välisen Tammerkosken varrelle.
Jos muistan oikein, ensimmäiset merkinnät on 1840-luvulta, siis Tampere, Suomen, Manchester. Sitten 1870-luvulta lähtien niin kun se on jatkuvasti julkisuudessa, kun kirjataan Tampereesta ja kuvaillaan Suomen kaupunkeja. Ja se johtui tietenkin vaan siitä, että Tampere oli käytännössä Suomen ainoa teollisuuskaupunki, joka vähän näytti kaupungilta. Ja sitten kun täällä oli punatiilisiä isoja tehtaita, jotka oli ainutlaatuisen suuria siihen aikaan, niin se viittaus Manchesterin oli ikään kuin itsestään selvä, koska kaikki tiesi tämän uuden ihmeellisen paikan Manchester, joka oli taas erilainen kuin muut kaupungit Englannissa tai muualla maailmassa.
Professori Pertti Haapala on perehtynyt Tampereen teolliseen historiaan. Miksi ja miten teollinen vallankumous alkoi juuri Manchesterista? Miten Tampereen teollisuus sai alkunsa? Entä millainen on sekä Manchesterin että Tampereen teollisen historian perintö? Miten se on vaikuttanut tekniikan ja tieteen kehittymiseen? Miten se vaikuttaa kaupunkeihin tänään? Tapasin Manchesterin tiede- ja teollisuusmuseon kuraattorin Alice Cliffin ja Manchesterin yliopiston historian professorin James Sumnerin heinäkuussa Manchesterissa järjestetyssä Euroscience Open Forum -tiedetapahtumassa. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Harri Alanne.
There are a whole host of factors that came together during the Industrial Revolution that made it happen in that way. There was already a textiles industry in Lancashire, but it was a cottage industry. That industry happened in cottages, just groups of people producing textiles.
Alice Cliffin mukaan teollisen vallankumouksen taustalla oli monta tekijää, jotka yhdistyivät Manchesterissa. Alueella oli jo valmiiksi tekstiilien tuotantoa, joka tapahtui kotitalouksissa. Tuotanto oli pienimuotoista ja hidasta, mutta ammattimaista käsityöläisyyttä. Kun liikenneyhteydet paranivat Liverpoolin satamaan, puuvillaraaka-ainetta oli helpommin saatavilla. Koneet tehostuivat ja tuotanto nopeutui. Aikaisemmin vesivoimalla toimivat koneet piti sijoittaa veden äärelle, mutta höyrykoneet voitiin sijoittaa kaupunkeihin.
Those engines could be located in towns, so a lot of the technology and the materials moved into the cities.
Teknologia ja materiaalit siirtyivät kaupunkeihin. Manchesterissa teollisuus laajeni nopeasti. Kaiken taustalla oli yhteyksien paraneminen eri puolille maailmaa, teknologian kehittyminen ja myös tiedeyhteisön syntyminen. Vielä ei ollut kyse varsinaisista tiedemiehistä tai naisista, vaan ihmisistä, jotka tiesivät paljon kankaiden värjäyksestä, materiaaleista ja niiden kemiallisesta käsittelystä. Myös Tampereelle haikailtiin teollisuutta jo 1700-luvun loppupuolella. Kuningas Gustav III perusti Tampereen kaupungin vuonna 1779, koska sisämaahan haluttiin teollisuuskaupunki, jossa valmistettaisiin rautaa. Rautamalmia ei kuitenkaan ollut tarjolla niin paljon kuin uskottiin, joten ideasta ei tullut mitään. Ajatus Tampereesta teollisuuskaupunkina jäi kuitenkin elämään. Pertti Haapala.
Ja sitten kun Suomi liitettiin Venäjään Napoleonin sotien seurauksena 1809, niin nämä Tampereen pikkukaupungin tai kylän poikkeukselliset privilegiot, siis rakentaa teollisuutta ja saada siihen erioikeuksia, niin ne uudistettiin sitten Venäjän keisarin toimesta. Ja silloin taas Venäjän hallituksen idea oli se, että Tampere voisi olla sellainen paikka, mihin voitaisiin kehittää niin kuin uudenaikaista teollisuutta, joka olisi tällä Venäjän länsiosassa Suomessa, mikä oli Venäjän kehittyneintä aluetta, niin kuin he ajattelivat, ja riittävän lähellä Pietaria. Sitten Suomen senaatti ja eräät henkilöt, joilla oli omia intressejä, olivat niin kuin vahvasti idean takana. Ja sitten tuli sattumalta tämä James Finlayson, siis aivan sattumalta Tampereelle, joka sitten, jota neuvottiin sitten, ja joka itse ehkä keksi, tai joku muu, sen, että Tampereelle voisi perustaa koneenrakennustehtaan, niin sitten vähän muuta. Että kyllä se lähti niin kuin vähän poliittisesta ideasta, että pitäisi rakentaa jotakin merkittävää tänne.
Ja kuinka paljon ideat ja resurssit tulivat Manchesterista?
Manchester tuli aika paljon ideoita, koska ne keskeiset henkilöt, siis James Finlayson oli siis skotti, joka oli ollut alan töissä omassa maassansa Englannissa ja sitten Pietarissa. Eli hän oli siis keisarillisten kutomotehtaiden, ei nyt ehkä vain johtaja, mutta johtotehtävissä ja siellä mekaanikkona. Eli hän tiesi, missä tässä bisneksessä oli kysymys. Ja hän sitten eri syystä sit sai idean, että oppisi tekemään omaa firmaa Tampereelle. Että kyllä se malli tuli sieltä. Ja hän, kaikki se tietotaito, mitä Finlaysonilla oli, niin sehän oli Englannista peräisin, eli Manchesterin seudulta. Sitten hänen keskeiset ja sitten myöhempi omistajien keskeiset kumppanit oli itse asiassa englantilaisia. Wheelerin perhe, joilla oli nämä kauppakontaktit Englantiin. Sitten se koko osaaminen sitä bisneksestä ja myös sitten tämä tekninen osaaminen. Ja myös nämä ensimmäiset insinöörit tai suunnittelijat ja tehtaanrakentajat, nehän tuli Tampereelle Englannista. Että kyllä tämä Tampereen, kuten monen muun eurooppalaisen kutomateollisuuskaupungin niin kuin malli tulee sieltä Manchesterista, vaikka jossakin Saksassa, Ranskassa, Italiassa oli paljon sitä vanhaa pohjaa jo omastakin takaa, mutta kyllä se mekanisointimalli ja sitten se uusi bisnesidea, että perustaa isoja tehtaita ja tähdetään vientiin, niin kyllä se oli lainatavaraa sieltä.
Skotlantilainen James Finlayson perusti Tammerkosken rannalle tehtaan vuonna 1820. Finlaysonin alkuperäinen bisnesidea ei kuitenkaan menestynyt kovin hyvin.
Kyllä James Finlayson aloitti konepajan rakentamisella, että hän olisi tehnyt kutomakoneita tai muitakin koneita, mutta ei ollut koneelle oikein ostajia, että se rupesi kaatumaan. Ja sitten hän oli oikein, että rakentaa iso tehdas, mutta ei koskaan pystynyt se tekemään. Ja kun hän sitten myi sen firmansa tälle Notbekille ja Rauhille, niin hän käytännössä myi siis ne privilegiot ja velat, jotka tehtaalla oli. Ja nämä sitten osasivat järjestellä näiden englantilaisten kavereiden kanssa tämmöisen suurteollisuusmallin. Ja saivat sen hyvin kannattamaan alusta lähtien. Tosin siihen tarvittiin valtion avustusta, mutta se oli siihen aikaan tapana.
Niin, varmaan muitakin malleja kuin sitä teknistä tai tekniikkaa, teknologista osaamista, että tietysti pitää pääomia liikutella ja luotuttaa ja kaikkea tällaistakin, niin se myös liittyy siihen.
Joo, kyllä. Notbekhan oli siis kauppias, oli hyvät kontaktit Pietarin kauppapiireihin. Toinen omistaja Rauho oli itse asiassa keisarin henkilääkäri, eikä ollut mitään bisnesosaamista, mutta jotakin varoja. Ja sitten näillä englantilaisilla Wheelerilla oli sitten yhteydet Englantiin, siis tähän puuvilabisnekseen, siis raakapuuvilan ostamiseen. Ja rahaa saatiin merkittävästi valtion lainana. Valtio taas lainasi rahat sitten Rothschildin pankilta Saksasta ja Ranskasta.
Hyvin kansainvälistä toimintaa periaatteessa.
Kyllä, nimenomaan. Että se on ehkä syrjäisikin seudulla. Ei tämmöisiä isompia muutoksia ei tapahdu siis omilla resursseilla. No, mitättömän pieni, harva asettu väestö. Ei markkinoita, ei oikein osaamistakaan. Että kyllä ne impulssit on tullut ulkopuolelta, eikä koske vain tietenkään tätä kutomateollisuutta, vaan koskee Suomessa oikeastaan kaikkia teollisuutta. Myöhemmin metalliteollisuutta ja paperiteollisuutta. Puita meillä omassa takaa, mutta ei meillä mitään paperintekotaitoa ollut silloin alussa.
Palataan Manchesteriin. Tiede- ja teollisuusmuseon käyttämän sloganin mukaan Manchester on paikka, jossa tiede ja teollisuus kohtasivat ja moderni maailma alkoi. Professori James Sumner ei oikein allekirjoita tuota slogania, vaikka se hyvältä kuulostaakin.
There are two things there. Did the modern world begin in Manchester? I think that's far too much of an oversimplification. The modern world.
James Sumnerin mukaan moderni maailma ei alkanut yhdessä paikassa, vaan modernin alkamisessa oli kyse verkottuneesta maailmasta, jossa oli paljon uusia yhteyksiä. Manchesterin rooli siinä, miten teollistuminen alkoi, oli toki tärkeä, mutta kyse ei ollut siitä, että tiede ja teollisuus olisivat törmänneet toisiinsa ja aloittaneet jotain uutta. Kyse oli pikemminkin siitä, että kun teollisuudesta oli tullut tärkeää, myös tiede astui mukaan kuvaan. Because the early scientific culture of Manchester in the 18th century and the early 19th century. Manchesterin tieteen taso ei ollut 1700-luvulla tai 1800-luvun alkupuolella sen erilaisempi kuin pienemmissä kaupungeissa. Kyse oli melko pienestä yhteisöstä, jossa oli lääkäreitä, eri alojen ammattilaisia ja kirkon palveluksessa olevia. He keskustelivat luonnonhistoriasta, luonnontieteistä ja kemiallisista kokeiluista. Jotkut heistä olivat teollisuuden harjoittajia, tai ainakin tunsivat heitä, mutta suurimmalla osalla ei ollut läheisiä yhteyksiä teollisuuteen. Niitä syntyi enemmän vasta myöhemmin. 1800-luvun jälkipuoliskolla tieteen saralla alkoi tapahtua etenkin kemiassa.
Now, you have to understand that Manchester, being the center of the textile industry, the weaving and spinning industries, wasn't really doing so much weaving and spinning itself.
James Sumnerin mukaan pitää ymmärtää, että vaikka Manchester oli tekstiiliteollisuuden keskus, suuri osa kehru- ja kutomoteollisuudesta sijaitsi ympäröivissä kaupungeissa. Manchesterissa oli paljon muuta teollisuutta ja osaamista, mitä tarvittiin tekstiiliteollisuudessa, kuten erilaisten hienomekaanisten laitteiden ja rakennustarvikkeiden valmistusta, osaamista, mikä liittyi kankaiden valkaisuun, värjäämiseen ja painamiseen. Tekstiiliteollisuudessa raaka-aineiden käsittelyssä tarvittiin paljon kemian osaamista. Tässä yksi tärkeistä nimistä oli Henry Roscoe, joka oli saanut koulutusta Saksassa. Ranskassa, Sveitsissä ja muuallakin Euroopassa oli osaamista, jota Roscoe kumppaneineen toi Manchesteriin, missä se oli jotain uutta. Tampereella Finlaysonin tekstiilitehtaasta oli 1800-luvun loppupuolella tullut Pohjoismaiden suurin tehdas. Mutta Tampereelle ei tekstiiliteollisuuden myötä syntynyt kemian osaamista. Sen sijaan muuta osaamista kyllä. Pertti Haapala.
Sitten alkoi tietysti olla ja muualta Suomesta tuli ensin taitavia seppiä ja sitten muita koneenrakentajia. Että sitten joskus 1870-luvulla, siis muutaman vuoden, pari vuosikymmenen kuluttua, niin täällä oli jo aika hyvä sellainen osaava oma ammattikunta. Tosi heistä edelleenpä suuri osa ulkomaalaisia ja ulkomaalaisten kouluttamia. Mutta sittenhän suomalaisia niin kun miehiä alkoi käydä myös sitten lähinnä Saksassa, niin kun insinööriopissa. Ja sitten vuosisadan lopulla voisi sanoa, tuli tämmöinen paikallinen tekninen osaaminen jo aika korkealla tasolla. Että ainakin tiedettiin, mitä muualla tehtiin, osattiin ainakin kopioida muualla tehtyjä koneita ja pystyttiin virittelemään niitä koneita. tehokkaammiksi. Ja kyllähän sitten kun Tampella vähän kasvoi 1878-luvulta, niin täältä vietiin aika paljon koneita sitten myös Venäjälle, tai nimenomaan Venäjälle. Konepajateollisuus oli tärkein, että konepajossa tehtiin koneita tekstilitehtaille, mutta sitten aika nopeasti myös sahoille, joita Suomi alkoi syntyä. Sitten kun Suomi alkoi syntyä paperitehtaat 1880 lähtien tai puuhiomoita, niin vähitellen niitäkin koneita ruvettiin tekemään Suomessa. Aluksi ne kyllä tilattiin Saksasta ne paperikoneet. Sitten kun kenkäteollisuus syntyi 1890-luvulla ja sen jälkeen niin vähitellen muutenkin tämmöistä koneteollisuutta, niin suomalainen metalliteollisuus tavallaan pääsi näille aika hyvin näille kotimaan markkinoille. Sitten kun tuli voimalaitoksia, niin taas Tampella oli, tai Tampereen Pelle- ja ratateollisuusosakeyhtiö oli keskeinen tällaisten tuottaja. Sitten oli pari paperitehdasta, mutta ei sitten tekemiän teollisuutta tänne syntynyt. Kemikaalit on Suomeen aina ostettu ulkomailta, lähinnä Saksasta, ja kangasvärejä varmasti osattiin täällä tehdä, mutta niitä myös tuotiin aika paljon. Et se jäi sitten siinä mielessä vähän niin kuin kapeaksi täällä, että tuli tämä kutomateollisuus, kenkäteollisuus ja metalliteollisuus. Ja metalliteollisuus oli tyypillistä koneenrakennusteollisuutta. Että ei semmoista vaatimampaa high-techia, kuten siihen aikaan kemian teollisuus, niin täällä ei ollut, koska ei ollut semmoisia tutkimuslaitoksiakaan, jossa tämmöistä oltaisiin voitu harrastaa.
Manchesterissa teollisuuden mittakaava oli aivan toista kuin Tampereella. Eikä ollut mikään ihme, että sen myötä myös tieteen kehitys oli paljon laaja-alaisempaa. Alice Cliff.
I think what happened was that the scientific community grew. Manchester is a really thriving industrial city.
Manchesterin tieteellinen yhteisö kasvoi. Alue houkutteli paljon sekä teollisuuden että tieteen harjoittajia. Ihmiset, jotka halusivat menestyä kaupallisesti, kääntyivät tiedemiesten puoleen erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kasvava tiedeyhteisö merkitsi sitä, että myös ideoita jaettiin enemmän, mikä entisestään kasvatti tieteen asemaa kaupungissa. Puuvillateollisuuden merkityksen vähentyessä ratkaistavat ongelmat muuttuivat. Puuvillateollisuus heikentyi jonkin verran 1800-luvun lopulla ja paljon enemmän 1900-luvun alussa. Tiede suuntautui ratkaisemaan muiden kasvavien alojen ongelmia. Kemian teollisuus puolestaan suuntautui tuottamaan kemikaaleja muuallekin kuin tekstiiliteollisuudelle.
So there were continuities in the kinds of science, but for other products, other outputs.
Tamperelaisen teollisuuden vanavedessä tieteen kehitys oli vaatimattomampaa. Pertti Haapala.
Suomi ja Tampere on paljon pienempiä paikkoja. Tällaisiin paikkoihin on itse asiassa edullista tuoda tieto muualta. Et Suomen talous on hyötynyt aina tästä perässä hiihtäjän roolista. Tämä antaa muiden investoida ensin niin kuin, innovaatioihin. Sitten tällä voidaan ottaa halvalla käyttöön, kun on keksitty. Eli Suomi oli erittäin hyvä maa, tai sanotaan, että on ollut erittäin hyvä maa tässä teknologian niin kuin lokalisoimisessa tai adaptaatiossa, että tämmöinen melko hyvin organisoitunut, melko hyvin koulutettu, mutta pieni yhteiskunta pystyy helposti ottamaan käyttöön niin kuin teknisiä ja muita innovaatioita, mikä saattaa olla köyhemmissä ja isommissa yhteiskunnissa paljon monimutkaisempaa. Sitten taas sen takia meidän ei tarvitse kaikkea keksiä itse. Ja musta ehkä Tampere on hyvä esimerkki. Tämä meidän paperiteollisuus, että ne keskeiset innovaatiot ulkomaalaisia, mutta sitten jossakin vaiheessa voidaan erikoistua, kuten vaikka paperiteknologiaan. Että kyllähän meillä teknisessä korkeakoulussa Helsingissä alkoi aikaisin jo tämä paperin tutkimus ja sitten paperikoneiden kehittäminen ja kaikki siihen liittyvä.
Yksi muualla tehdyistä innovaatioista, joka otettiin Tampereella nopeasti käyttöön, oli sähkövalo. Omia innovaatioita syntyi hieman myöhemmin.
Kyllähän ne ensimmäiset lamput, joita täällä 1882 sytyteltiin, ne oli muualla keksitty, mutta niiden käyttöönotto tapahtui täällä aika nopeasti. Ja Tampere oli ensimmäisiä kaupunkia maailmassa, missä oli sähköiset katuvalot. Ja sitten sähkön käyttöönotto teollisuudessa eteni nopeasti. Mutta ehkä sitten 1900-luvun alusta alkaen voidaan puhua ja niin kuin paikallisesta innovaatiotoiminnasta, kun täällä ruvettiin varsinkin metalliteollisuuden puolella rakentamaan siis vetureita. sitten voimalaitosten osia. Sitten ensimmäisen maailmansodan aikana, tai vähän sitten ennen ruvettiin jo alkaa tilauksia Venäjän armeijalle sitten kaiken maailman aseista, tykeistä ja tämän tapaisista. Että onhan sitten myöhemmin puhuttiin, että miten niin kuin hyvin Tampelan tykit tai granaattiheittimet meni maailmalle kaupaksi 1900-luvulla. Se oli asia, josta ei silloin koskaan silloin puhuttiin, ja se on paljon myöhäisempi, että se oli lähinnä toisen maailmansodan jälkeistä aikaa. Mutta kyllähän ensimmäisessä toisessa maailmansodassa jotenkin kotimaisia aseita jo oli, että siinä jossain määrin voidaan puhua paikallisesta innovaatiosta, kun kaikkia aseita voit ostaa, niitä piti tehdä itse. Mutta tamperelainen teollisuus ollut semmoista perustekniikkaa etupäässä, että semmoista soveltavaa osaamista. Että ei tällä mun mielestä voisi sanoa tuosta, ei semmoista niinku tieteellistä innovointia oikeastaan ollut ennen 1960-lukua, ennen kuin tuli kaksi yliopistoa. Mutta semmoinen insinööriosaaminen on myös merkittävää siinä semmoisessa niinku jatkuvassa tuotekehittelyssä. Ja materiaalia opitaan kokeilemalla. Tännehän muodostui semmoinen insinöörieliitti, kun täällä oli sentään paljon tehtävä, ne kaikki isoja. Ne pystyi investoimaan itse jossain määrin koulutukseen, oman väen kouluttamiseen. Ja insinöörien pojat lähetettiin sitten insinöörioppiin ulkomaille. Se oli ihan tyypillinen kaava, että ne opiskelee Saksassa lähinnä ja sitten tulee tänne johtamaan tehtaita. Että tämä niin kuin ehkä koulutukseen investoiminen, sitä voi pitää jonkinlaisena suomalaisena innovaationa. Sitä on tällä tehty suhteessa enempi kuin monissa muissa maissa. Ja koulutus on ollut aika alusta lähtien ehkä avoimempaa, helpommin saatavissa kaikille kuin Englannissa tai Saksassa tai Ranskassa.
No 1900-luvun alkupuolella kuitenkin oli suunnitelmia, että Tampereelle perustettaisiin teknillinen yliopisto. Mitäs niille suunnitelmille tapahtui?
Joo, semmoinen esitys tehty 1910, kun ajateltiin, että Suomessa pitää enemmän kuin yksi yliopisto, eli Helsingin yliopisto, joka oli, voi sanoa, varsin vanhanaikainen, ainakin siis niin kuin pienetessä osalta, että luonnontieteet olivat aika kehittymättömiä siellä ja vielä lääketiedekin siinä alussa. Sitten meillä oli tekninen korkeakoulu Helsingissä, nykyinen Aalto-yliopisto. Sitten haluttiin lisää yliopistoja, niin Tampereelle tosiaan suunniteltiin se teknillistä korkeakoulua. Itsestäänselvästi sen takia, että Tampere oli teollisuuskaupunki. Että se tarvitsee sellaisen, että täällä on niin kuin teollisuus lähellä ja täällä on halukkaita ihmisiä ja työvoiman tarvetta. Mutta sitten tuli ensimmäinen maailmansota, että se unohtui sitten siihen. Ja sitten 20-luvulla perustettiin kyllä Helsingin yhteiskunnan korkeakoulu, joka sitten vuonna 1960 siirrettiin Tampereelle. Mutta siinä meni siis lähes 40 vuotta, että tapahtui. Tampereelle jäi kyllä sitten erittäin merkittävä ja iso tekninen opisto, joka koulutti niin kuin insinööriä kyllä, mutta ei diplomi-insinöörejä.
Tampereen teknillinen yliopisto aloitti toimintansa vuonna 1965, jolloin se oli vielä teknillisen korkeakoulun sivukorkeakoulu. 7 vuotta myöhemmin se itsenäistyi omaksi korkeakoulukseen. Vuonna 2003 nimi vaihtui Tampereen teknilliseksi yliopistoksi. Miten yliopistolaitos kehittyi teollisen vallankumouksen syntysijoilla Englannissa ja Manchesterissa? Toisin kuin ehkä luulisi, yliopistolaitoksen kehitys ei ollut kovin ihmeellistä. James Sumner.
If you know one strange thing about England's educational experience, it's that England didn't build universities.
Sumnerin mukaan Englannin koulutusjärjestelmän historiassa on se outo piirre, että Englannissa ei perustettu yliopistoja. 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa Skotlannissa oli 5 yliopistoa. Ranskassa, Saksassa ja Italiassa oli paljon yliopistoja ja myös Pohjoismaissa oli useita. Mutta Englannissa oli vain 2 yliopistoa, Oxford ja Cambridge. Ne olivat avoimia vain Englannin kirkon jäsenille ja herrasmiehille, joiden sosiaalinen status oli suurin piirtein samankaltainen. Tässä oli hyvin vähän kyse siitä, mitä ymmärretään tieteellä. Tilanne alkoi muuttua vasta 1820-luvulla, kun Lontoon sai yliopiston. Suurempi muutos tapahtui vuosisadan jälkipuoliskolla, kun lähinnä Pohjois-Englannin teollisuuskaupunkien oppilaitokset alkoivat vaatia itselleen parempaa asemaa. Uusia yliopistoja syntyi etenkin vuosisadan lopulla. Manchester sai oman itsenäisen yliopiston vuonna 1904. Vaikka Manchester oli 1800-luvulla vertaansa vailla oleva teollisuuskeskus, siellä ei ollut edes yliopistoa. James Sumner kertoo esimerkin, joka hänen mielestään kuvaa hyvin tilannetta. 1800-luvun alkupuolella John Dalton oli Manchesterin ehkä kuuluisin tiedemies. Dalton oli muun muassa kemisti ja häntä pidetään nykyisin atomiteorian merkittävänä kehittäjänä. Hän oli hyvin kuuluisa Euroopassa. Mutta Dalton ei suinkaan ollut mikään ammattitutkija.
Now this is quite interesting because John Dalton was not a professional scientific researcher. Almost nobody could be in the early years of the 19th century.
Sumnerin mukaan 1800-luvun alkupuolella oikeastaan kukaan ei vielä voinut olla ammattitutkija Manchesterissa. John Dalton oli opettaja. Hän muun muassa opetti lapsille kemian ja laskennan alkeita. Dalton sai siitä elantonsa, mikä ei ollut kovin suuri. Tästä huolimatta John Dalton oli kansainvälisen tiedeyhteisön yksi tunnetuimmista sankareista, ja elämänsä loppupuolella hän oli hyvin kuuluisa. Tuolloin eri puolilla Eurooppaa oli ammattimaisia tieteenharjoittajia. Kun eurooppalaiset kollegat tulivat tapaamaan Daltonia, se oli heille hyvin hämmentävä kokemus. He tulivat yliopistoista, jotka maksoivat palkkaa tutkimustyöstä. Lisäksi he toimivat alojensa neuvonantajina. Tullessaan Manchesteriin he olettivat tapaavansa kaltaisensa. Sen sijaan he tapasivat vanhan miehen, joka antoi laskennan alkeisopetusta teineille. Tältä vanhalta mieheltä he kysyivät, voisiko hän ohjata heidät John Daltonin puheille. Vanha mies kertoi olevansa John Dalton. Tutkijat ihmettelivät, millainen paikka Englanti oikein on. Dalton kuoli vuonna 1844. Hänen kuolemansa jälkeen tilanne muuttui dramaattisesti.
Manchester became one of the top places in the world in particular scientific fields around the turn of the 20th century.
Manchesterista tuli 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa tietyillä tieteenaloilla yksi maailman huipuista. Se sai itsenäisen yliopiston, jonka merkitystä tosin jotkut paikalliset konetekniikkayritykset hieman kyseenalaistivat. Mutta henkilöt, jotka olivat Manchesterin yliopiston taustalla, ymmärsivät täysin, miten tiedemaailma toimi. He ymmärsivät, että saadakseen kansainvälistä mainetta, heidän täytyi erikoistua. Saksalaissyntyinen fyysikko Arthur Schuster johti yliopiston ja sen fysiikan laitoksen kehitystä. Schuster rakennutti yliopistolle hienon fysiikan laboratorion, joka oli valmistuessaan maailman neljänneksi suurin. Sen jälkeen hän teki strategisen liikkeen. Hän erosi, jotta hänen tilalleen saataisiin Ernst Rutherford, joka oli tunnettu yhtenä johtavista atomifysiikan tutkijoista. Atomifysiikka oli loistava, energinen ja seksikäs tutkimusala. Rutherford sai Nobelin palkinnon pian sen jälkeen, kun hän tuli Manchesteriin. Poikkeuksellista on se, että hänen tunnetuimmat saavutuksensa syntyivät Nobel-palkinnon saamisen jälkeen. Löydöt, jotka johtivat atomiydin malliin ja atomin halkaisemiseen, kaikki tämä tapahtui Rutherfordin aikana. Hänen kanssaan työskenteli monia tieteen kansainvälisiä sankareita. Hans Geiger rakensi ensimmäisiä Geiger-mittareita Manchesterissa. Henry Moseley ja Niels Bohr työskentelivät Manchesterissa. Kaupungin maine luonnontieteissä laajeni kemian ulkopuolelle.
Manchester's fame out of chemistry, where it had really been quite narrowly located in the 19th century, into the physical sciences more broadly.
Tampereella ei 1900-luvun alkupuolella alkaistu atomeita, mutta jotain merkittävää alkoi tapahtua 1960-luvulla. Kukaan ei tosin vielä tuolloin tiennyt, mikä olisi kehityksen lopputulos.
Yleensä jonkun asian kehittymiskaari on tavattoman pitkä ja satunnainen. Yksi esimerkki on tämä signaalitekniikka, että Tampereella alettiin 60-luvulla kummassakin yliopistossa niin kuin tieteen käsittelytiede. Sitten 70-luvulla siirryttiin vähitellen niin kuin signaalin käsittelyyn, joka sitten 80-luvulla alkoi olla iso tutkimusalue, varsinkin teknisessä yliopistossa, silloin se teknisessä korkeakoulussa. Niin mielenkiintoistahan on, että ne ensimmäiset professorit, jotka tänne tulivat, ne tulivat Nokian kaapelitehtaalta Helsingistä. Seppo Mustonen ja Yrjö Neuvo, joista tuli täällä sitten tärkeitä henkilöitä ja Neuvosta sitten myöhemmin Nokian tekninen johtaja vai teknologiajohtaja. Mutta silloin kun he aloittivat tätä, niin eihän silloin kukaan kuvitellut, että sitä lopputuotetta, eli kännykkää, vaan näitä nyt kehiteltiin kuten radiotekniikkaa ja siihen liittyvää asioita Tampereella aika pitkälle, ennen kuin sitten niin voisi ehkä monen sattuman tuloksena sitten 80-luvulla tuli sitten nämä ensimmäiset kännykkäsovellukset ja tämä pohjoismainen verkko ja sitten 90-luvulla GSM, jossa Tampereen teknin yliopisto oli myös niin kuin ihan kärjessä kehittämässä sitä ja varsinkin puhelimiestä kehittämässä täällä yhteistyössä Nokian kanssa. Eli sitten taas, että Tampere oli 90-luvulla ja 2000-luvun alussa erittäin merkittävä Nokian kannalta, niin sen juuret kyllä löytyy 20 vuotta aikaisemmin sitä perustutkimuksesta, jonka niin kuin lopputulosta ei tiennyt. Ja tämän takia on tietysti itsestään selvää, että yliopistojen pitäisi just julkisilla varoilla, kun ne toimii, niin nimenomaan keskittyä tämmöiseen niin kuin perustutkimukseen, josta sitten aukeaa ties mitä mahdollisuuksia, mutta jos niitä ei, josta perustutkimusta ei ole, niin ei tule vähenempästi yhtään mistään mitään. Soveltajia kyllä löytyy sitten, jos sitä tietämistä on riittävästi. Ja nythän Tampere on aika merkittävä tässä toimija, paitsi Tampereen tämä alue, niin myös tekninen yliopisto, osittain Tampereen yliopistokin, näissä älykkäiden koneiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Eli se digitalisaatio on nyt viety sitten tämmöisiin niin kuin perinteisiin laitteisiin, teollisuuslaitteisiin ja kaikkiin muihin vempaimiin.
Kuinka paljon niin kuin Suomessa tästä kehityksestä ja tuotannosta tapahtuu sitten täällä alueella?
No, Tampere selvästi on tämmöinen keskus tässä koneenrakennusteollisuudessa, varsinkin tässä näissä älykkäissä koneenrakennuksessa. Että eräs teollisuusjohtaja sanoi mulle, että Tampereen vaikutusalueella on 80% Suomen koneenrakennusteollisuudesta. En tiedä, onko luku tarkka, mutta erittäin korkeassa joka tapauksessa on. Ja tässä mä näen kyllä tämmöisen pitkän jatkumon sitten tähän, että teollinen perinne Tampereelle ei katkenut koskaan. Että meillä tuli kova lama 90-luvun alussa, mikä johtui myös osittain tästä ideaviennin romahtamisesta. Mutta sitten 90-luvulla tavallaan tämä uusi tietoteollisuuden pohja alkoi olla sen verran vahva, että sitä kautta saatiin sitten tämmöisiä uusia sovelluksia, ensin ihan ICT-puolelle, mutta sitten aika nopeasti tämmöisiä sovelluksia tänne, joka yhdisti tietotekniikan perinteiseen konerakennukseen. Just niin kuin älykkäät metsäkoneet, älykkäät satamalaitteet ja älykkäät moottorit ja kaikki NS-robotiikka.
Manchesterissa tekstiiliteollisuuden alamäki oli 1900-luvun alkupuolella nopea. Ensimmäinen maailmansota sotki vientikuviot ja 1930-luvun lopulla puuvillatuotteiden vienti oli vain viidesosa siitä, mitä se oli ollut juuri ennen maailmansotaa. Muut teollisuuden alat, kuten koneenrakennus, paikkasivat tilannetta, mutta vuosisadan jälkipuoliskolla kilpailu muiden maiden teollisuustuotannon kanssa vain koveni. Myös Manchesterin tiede ajautui sivuraiteelle. James Sumner.
It's difficult to deny that Manchester science declined in status across the course of the 20th century.
Sumnerin mukaan ei voi kiistää, että Manchesterin tieteen taso alkoi laskea. Putoaminen tapahtui korkealta. Ernst Rutherfordin työ oli ollut hyvin tunnettua ja arvostettua. Kyse ei ollut siitä, että Manchesterin tiedettä olisi johdettu huonosti tai että olisi tehty huonoa tiedettä. Kansalliset prioriteetit muuttuivat ja Vaasa tuli keskitetympi. Tieteestä tuli yhtenäisempää kansallisesti ja kansainvälisesti. Joidenkin tiettyjen paikkojen erityistä merkitystä oli vaikeampi perustella.
And also science was becoming ever more integrated nationally and internationally, and it became more difficult to trumpet the achievements of particular locations.
Mikä on Manchesterin tieteen taso tänään? Yliopiston listauksissa Manchester ei yllä kärkisijoille. Mutta kyse on teollisen vallankumouksen kehdosta, jossa on tehty merkittävää tiedettä. Onko Manchesterissa jotain erityistä?
I'm always very skeptical about university rankings because
James Sumner suhtautuu skeptisesti yliopistolistauksiin. Listoihin yritetään vaikuttaa eri tavoin ja niitä yritetään hyödyntää eri tavoin. Manchesterin yliopisto on mielenkiintoinen, koska siinä on tarkoituksellisesti sulatettu yhteen teknillinen yliopisto ja laajempi yliopisto, jossa on paljon taide- ja humanistisia aineita sekä perustutkinto-opiskelijoita. Yliopisto perustettiin juuri sen vuoksi, että se pärjäisi erilaisissa listauksissa ja tuottaisi Nobel-palkinnon voittajia ja niin edelleen. Tämä visio ei ole oikein toteutunut ja se on aiheuttanut turhautumista. Yliopisto on kuitenkin yhä iso ja voimakas. Manchester on yhä vakavasti otettava kansainvälinen kilpailija, mitä tulee useisiin tärkeisiin tutkimusalueisiin.
Manchester is a magical powerhouse, which because of its history or because of its reputation.
Mutta entä kysymys siitä, että Manchester olisi historiansa vuoksi jonkinlainen maaginen paikka, joka pystyisi ratkaisemaan asioita omalla tavallaan? James Sumner on tieteen historioitsija ja hänen mielestään tällaisen toteaminen olisi epätieteellistä. Tieteellinen kehitys ei toimi tällä tavalla. Manchesterin vedessä ei ole mitään, mikä tekisi kaupungin tiedemiehistä ja naisista jotenkin erityisen hyviä. Mutta näkemys Manchesterin erityisyydestä on historiallisesti kiinnostava ja sillä on yhä voimaa. Sumnerin mielestä Britannia on erikoinen ja hyvin epäreilu maa monella tapaa. Investoiminen infrastruktuuriin, tieteeseen ja teknologiaan on hyvin keskittynyttä. Suurin osa resursseista menee Lontoon alueelle. Muualla maassa ei ole sellaisia alueellisia keskuksia kuten muualla Euroopassa, esimerkkinä taloudellinen keskus Frankfurt Saksassa. James Sumner kokee olevansa hankalassa tilanteessa. Hän on Manchesterin yliopiston palveluksessa ja haluaa toki olla Manchesterin puolella ja ajaa sen asiaa. Mutta kun hänelle sanotaan, että Manchesterin asemaa pitäisi ajaa korostamalla sen erityisyyttä, se on ongelma. Entä jos tuon erityisyyden korostaminen ei ole perusteltua ja kyse on historian väärinkäytöstä? James Sumnerista tämä asetelma tuntuu hyvin ristiriitaiselta. And I'm profoundly ambivalent about the answer to that question. Mutta mitä haittaa sitä olisi, vaikka Manchesterin erityisyyttä vähän korostaisikin? Eikö käsitys siitä, että Manchester pystyy historiansa vuoksi lähes ihmeisiin, ole vain hyvä tarina ja hyvää PR:ää?
Well, one reason is that it's maybe not always such a good idea. If we keep telling ourselves that Manchester is great and Manchester is unique and it has this...
James Sumnerin mielestä tämä ei välttämättä olisi kovin hyvä idea. Jos hokee itselleen, että Manchester on mahtava ja ainutlaatuinen ja että sillä on erityinen kyky hoitaa jälkiteollisen ajan ongelmia, nuo ongelmat saattavat jäädä ratkaisematta. Manchesterin ongelmat ovat samankaltaisia kuin muillakin jälkiteollisilla paikkakunnilla. Ne näkyvät esimerkiksi Yhdysvaltain Detroitissa ja eri puolilla Eurooppaa. Näillä paikkakunnilla on paljon ihmisiä, joilla ei ole töitä, koska teollinen tuotanto on hävinnyt. Tiede ja innovaatiot voivat olla osa ratkaisua, mutta ne eivät synny itsestään. Jos vakuuttelee itselleen, että Manchester on aina menestynyt, ratkaisujen etsiminen saattaa jäädä. Sumnerin mielestä Manchester ei onnistunut kovin hyvin 1900-luvun lopulla. Nyt kaupungilla menee vähän paremmin. Se on menestynyt bioteknologiassa. Siellä on kansallinen grafeeni-instituutti ja grafeenin ympärillä tapahtuu paljon. Mutta Manchesterin nostamiseksi pitää tehdä paljon työtä, eikä kaupungin erityisyyden yletön korostaminen sellaisenaan toimi. Speaking not only as a historian, but as somebody with an interest in getting this city to succeed, I don't think it'll work. Nyt Britanniassa on huolestuttu entistä enemmän siitä, miten tutkimusta ja innovaatioita saadaan houkuteltua entisille teollisuuspaikkakunnille. Brexit todennäköisesti hankaloittaa kansainvälistä tiedeyhteistyötä. Kukaan ei vielä tiedä, mitä tapahtuu esimerkiksi tutkimusyhteistyöhankkeille, joiden rahoitus on kanavoitu unionin kautta.
The Brexit situation is very complicated. It's almost incomprehensible. I was obviously, like almost everybody at this university and like most of the people in this city, I was in favor strongly of remaining in the United.
James Sumnerin mielestä Brexit-tilanne on hyvin vaikea ja melkeinpä käsittämätön. Hän itse, kuten yliopisto ja suuri osa kaupungin asukkaista, oli voimakkaasti Euroopan unionissa pysymisen puolesta. Sumnerin mielestä Brexitin kannattajilla ei ole vastauksia ongelmiin, eikä heillä ole mitään käsitystä siitä, millaisia vaikeuksia pitkään jatkuneesta yhteistyöstä irtautuminen aiheuttaa. Sumner vertaa Brexitia luopumiseen latinalaisista aakkosista. Se olisi järjetöntä, eikä kukaan tietäisi, mitä sen jälkeen tapahtuu. Sumner yrittää kuitenkin ymmärtää Brexitin kannattajia ja sitä, mikä oli heidän viestinsä. Brexit on kuitenkin itsessään suuri ongelma. Miten yhteistyö hoidetaan? Tiede tekee, mitä pystyy ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkijat sekä Britanniassa että muualla arvostavat suuresti niitä yhteyksiä, mitä heillä on. Jos britit joutuvat luopumaan tuosta yhteistyöstä, se on todella huono uutinen Britannian tieteelle ja tutkimukselle ylipäätään. Se olisi huono uutinen myös eurooppalaiselle ja kansainväliselle tieteelle. Sumner toivoo, että yhteistyö jatkuu, mutta toisaalta pitäisi tehdä paljon enemmän. Pelkkää tutkijayhteisön puolustaminen ei riitä. Kyse on kuitenkin tavallaan hyvinvoivasta eliitistä. Myös muiden suuret ongelmat pitää ratkaista. Ja Britannian tulevaisuus Euroopassa pitää turvata yleisemminkin.
I think from a museum perspective and the history of science perspective, I think it's important to say that Manchester's always been an international city. It's always
Alice Cliffin mielestä on tärkeää sanoa, että Manchester on aina ollut kansainvälinen kaupunki. Sinne on aina tullut ihmisiä eri puolilta maailmaa, etenkin Euroopassa 1800-luvulla. Paljon eurooppalaisia laitteiden valmistajia saapui kaupunkiin. Manchester on aina ollut kaupunki, joka on toivottanut tervetulleeksi taitoja ja innovaatioita joka puolelta maailmaa. Palataan lopuksi vielä Tampereelle. Kaupunki oli aikoinaan melkoinen teollisuuden keskus, mutta sen maine on toki varsin vaatimaton Manchesteriin verrattuna. Eikä Tamperetta mainosteta paikkana, joka teollisuushistoriansa vuoksi olisi jotenkin maagisen dynaaminen. Tampereella jatkumo kutomateollisuudesta älykkäisiin koneisiin on kuitenkin olemassa. Pitäisikö Tampereen teollista historiaa ja sen perintöä tuoda vielä enemmän esille? Pertti Haapala.
Kyllä se ehkä on monta tasoa, millä kaupunki toimii, mutta kyllähän tässä kulttuuri, esimerkiksi tämä Euroopan kulttuuripääkaupunkikilpailussa, missä Tampere oli mukana, mutta hävisi Turulle, en tiedä miksi, niin idea oli juuri tämä teollisen yhteiskunnan niin kuin uudistumiskyky oli siinä se pointti, että itse keksin tämmöisen slogan joskus, että Tampere ei ole kulttuurin kehto, mutta merkittävä kulttuurin tulos. Eli että teollisuus on synnyttänyt myös kulttuuria, jota voidaan niin kuin pitää todellakin arvossa, josta on niin kuin enempi hyvää kuin huonoa sanottavaa. Ja tällä tavalla se identiteettikaupunki on edelleen erittäin vahva. Että kyllä kaupunkin muista tämmöisessä propagandassa se on aika tämä teollinen perin aika nykyään aika vahvasti esillä. Voisi olla enempikin, että kyllähän tämmöistä keskustaa voisi mainostaa vieläkin enemmän turistikohteena, sitä on aika hyvin nyt organisoitu uudestaan, hyvät kävelyreitit ja muut vastaavat. Mutta enempikin voisi käyttää, koska ei nyt Tampere millään tavalla häviä Manchesterille tai Saksan ruurille tai puhumattakaan USA:n teollisuuskaupungeista, jotka on ihan retuperällä.
Entä miltä Pertti Haapalan mielestä näyttää Tampereen tulevaisuus?
Suomessahan on kaksi selvää kasvualuetta nykyään. Helsinki on toinen ja toinen on Tampereen seutu ja nämä selvästikin niin kuin kytkeytyy toisiinsa yhä enempi. Eli tässä mielessä Tampereella varmasti tulevaisuus on valoisa, jos Suomella on valoisa tulevaisuus. Että mä en ole ollenkaan, vähän mä oon huolissaan siitä, että mitä tapahtuu Suomessa muualla. Ja niin kuin tämmöinen globaali kasvu välttämättä ei ulotu ja missä paikallisia resursseja, missä väkeä ei ole tarpeeksi. Tampereen varmaan tulevaisuus on tässä mielessä hyvä, mutta sitten ongelma on tietenkin se, että Suomi on kumminkin etäällä. Että kyllä Manchester on niin paljon isompi paikka kuin Tampere ja niin paljon keskemmällä, lähempänä Lontoota ja lähempänä USAta ja niin edelleen, että kyllähän niillä sitä potentiaalia on siinä mielessä valtavasti enemmän. Sitten taas Suomessa ja Tampereella on sitten taas tämmöisiä tiettyjä niin kuin pienen yhteiskunnan etuja, eli hyvin organisaatio, poliittinen vakaus toivottavasti, paljon parempi koulutustaso kuin Englannissa, paljon tasaisempi tulonjako ja paljon hitaammin edennyt segregaatio yhteiskunnassa. Eli tämän tyyppinen stabiilisuus on muun muassa vahvuus nykyään yhdistettynä sitten semmoiseen niin kuin kykyyn olla yhteydessä muuhun maailmaan. Ja siinä koulutustaso on aivan ratkaiseva. Nythän Tampereella on saman verran korkeakouluopiskelijoita kuin parhaimmillaan teollisuustyöntekijöitä, eli 35 000. Mutta se on tavallaan se potentiaali, aliarvioitte mitenkään muuta väestöä, mutta se on, kyllä se näyttää niinku korrelevan vahvasti niinku tämmöisen sosiaalisen menestyksen kanssa kaikkialla maailmassa.